ต่อจากนี้ไปตั้งใจเจริญจิตภาวนาจิตภาวนาคือจิตสิกขาคำว่าสิกขาจะตรงกับคำว่าศึกษานั่นเองแต่เราควรจะเข้าใจความหมายของคำว่าสิกขา คือไม่ได้หมายถึงการเล่าเรียนอย่างเดียวแต่หมายถึงการรวมถึงการฝึกหัดตามที่ได้เล่าเรียนไปด้วยนั้นในการเจริญจิตภาวนาเราจึงสนใจศึกษากายกับใจของตัวเองว่าจะศึกษาแต่จิตอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ากายกับใจก็สัมพันธ์เนื่องอาศัยกันทั้งกำลังทำการศึกษาและทำการวิจัยเกี่ยวกับกายในใจแต่ไม่ได้วิจัยแบบคิดเอาผมเป็นการวิจัยแบบดูแบบรู้เพื่อเราจะได้มีหลักในการบริหารใจทำไมเราจึงต้องรู้จักบริหารใจเพราะปกติใจมีกิเลสถ้าไม่ฝึกหัดกิเลสไม่มีวันจะสิ้นไปได้มีแต่เจริญมีแต่กำเริบดังเมื่อเรามีศรัทธาเชื่อมั่นด้วยเหตุผลว่าทุกข์เกิดจากกิเลสเราจึงควรสนใจศึกษาในวิธีระงับกิเลสจะระงับกิเลสได้ต้องเห็นกิเลสวิธีเห็นกิเลสก็คือเปิดเผยกิเลสโดยให้สิ่งให้จิตทำงานในลักษณะที่กิเลสไม่ชอบสิ่งที่กิเลสไม่ชอบที่สุดคือการเจริญสติมันจะต่อต้านมากนั้นในการเจริญจิตภาวนาเราจึงนั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการเจริญสติอย่างต่อเนื่องเราศึกษาเราสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างกายในใจระดับง่ายๆพื้นฐานว่าอิริยาบถบางอย่างชวนฟุ้งซ่านอิริยาบถบางอย่างชวนสับปะงกอิริยาบถบางอย่างก็เอื้อต่อการทำงานเราก็สังเกตนี่ก็คือการศึกษากายใจของเรานั้นในการนั่งสมาธิเราจึงต้องนั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งกระดูกสันหลังนี่จะเป็นส่วนของกายที่มีผลต่อการทำงานของจิตมากที่สุดแต่เราให้ความสำคัญกับหลังมากนี่เราอาจจะนึกเหมือนกับว่ามีเชือกดึงศีรษะขึ้นไปสู่เพดานเหมือนมีศีรษะต่อที่กระหม่อมดึงขึ้นไปสักน้อยหนึ่งทีนี้ถ้าตรงเกินไปจนเกร็งมันก็เกินพอดีแล้วเราไม่เอื้อต่อการทำงานอิริยาบถที่ต้องการคืออิริยาบถที่ให้ความรู้สึกว่าเรากำลังรับผิดชอบชีวิตของตัวเอง ต็มที่นั้นเราจึงไม่พิงสิ่งใดถึงจะนั่งเก้าอี้เราก็ไม่พิงเพราะจะขาดความรู้สึกเป็นตัวของตัวความนิ่งของกายก็สนับสนุนความนิ่งของจิตใจไม่ใช่ว่ากายนิ่งจิตจะนิ่งแต่ถ้ากายไม่นิ่งจิตไม่นิ่งแน่นอนที่เมื่อเรานั่งในอิริยาบถที่เหมาะสมแล้วต้องเช็คจิตใจของเราว่าชัดเจนไหมว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่จุดประสงค์ชัดเจนไหมคือให้สำรวจในเชิงสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเรากำลังเจริญจิตภาวนาเพื่อมีหลักในการปล่อยวางกิเลสเพื่อหลุดพ้นเป็นอิสระจากกิเลส การคิดอย่างนี้ความเข้าใจอย่างนี้คือป้องกันไม่ให้นั่งสมาธิด้วยตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นขอต่อไปก็ต้องเช็คสำรวจว่าฉันทะความพอใจความกระตือรือร้นในการภาวนามีแล้วหรือยังถ้าขาดฉันทะความพอใจความตั้งใจความกระตือรือร้นเสียแล้วการภาวนาของเราคงไม่เจริญไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรจะไม่ได้ถ้าหากว่าเรากำลังมีกำลังใจก็เริ่มกำหนดลมหายใจหรือคำบริกรรมหรืออารมณ์กรรมฐานของเราได้เลยแต่ถ้าเพื่อจิตใจรู้สึกหดหู่หรือว่าเบื่อหรือว่าเฉยๆหรืออย่างฟุ้งซ่านเป็นต้นให้เราน้อมจิตคิดทบทวนในสิ่งที่ให้กำลังใจกับเราสิ่งที่ดลบันดาลใจอาจจะเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์หรือเป็นการทบทวนทุกข์และโทษที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะกิเลสอยู่ในใจเราหรือเป็นการพิจารณาถึงคุณประโยชน์ของการฝึกจิตด้วยระลึกอยู่นึกถึงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราเคารพนับถือเป็นพยานเป็นผู้พิสูจน์ว่าการฝึกจิตมีผลจริงไม่ต้องเสียดายเวลาเพราะว่าถ้าได้ฉันทะความพอใจความตั้งใจพร้อมกับสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นของการภาวนาจะได้เป็นพื้นฐานที่มั่นคงเมื่อพร้อมแล้วก็กำหนดอารมณ์กรรมฐานของเราในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่ชำนาญเรายังไม่ต้องกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายแต่ให้เราหายใจเข้าหายใจออกแบบสบายๆสร้างความรู้สึกคุ้นเคยสนิทสนมเป็นเพื่อนกับลมหายใจโดยกำหนดเพียงแค่ว่าหายใจเข้าว่าเข้าหายใจออกว่าออกอาจจะรู้สึกเหมือนร่างกายเราเป็นลูกโป่งออกซิเจนที่ยุบและพอง ด้วยลมหายใจหายใจเข้าให้รู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจออกก็แผ่ออกไปในทุกทิศทุกทางนี่ก็คือการใช้จินตนาการช่วยให้จิตใจพอใจกับการอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจในเบื้องต้นนี้ต้องการความรู้สึกสันโดษหมายถึงว่าไม่ใฝ่หาความคิดความจำอะไรมาฆ่าเวลาหรือเป็นเครื่องบันเทิงแต่ใช้สติปัญญาของเราให้มีความสุขและ enjoy การมีสติอยู่ในปัจจุบันเมื่อพร้อมแล้วให้น้อมจิตไปกำหนดการสัมผัสของลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกหรือภายในโพรงจมูกหรือจุดใดจุดหนึ่งในกายที่จิตรู้สึก สบายบางคนอาจจะรู้สึกลมหายใจชัดอยู่ที่หน้าอกหรือที่หน้าผากหรือที่คอหรือที่ท้องมันก็ไม่สำคัญว่าอยู่ตรงไหนแต่ให้จิตอยู่ตรงจุดนั้นนักภาวนาส่วนมากส่วนใหญ่ก็ได้ผลด้วยการกำหนดลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกหรือภายในโพรงจมูกแต่ไม่ใช่คอบังคับแต่เมื่อตั้งสติตรงจุดนี้ไม่ต้องตามลมเข้าไปในกายหรือว่าตามลมออกไปนอกกายแต่ตั้งสติที่จุดสัมผัสของลมหายใจจิตใจจะอยู่ตรงนั้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะฉะนั้นเรายังมีคุสลูบายหลายอย่างที่จะชวนให้จิตใจยอมอยู่ตรงจุดนั้นเช่นใช้คำบริกรรมกำกับหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือเราอาจจะนับลมหายใจวิธีนับลมหายใจมีหลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็หายใจเข้า1หายใจออก1หายใจเข้า2หายใจออก2นับ1 1 2 2 3 3 4 4 5 5แต่ถ้าเผลอต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่1 1แต่ถ้าเราได้ถึง5โดยไม่เผลอเลยก็ตั้งต้นใหม่และนับ1 1 2 2 3 3 3ตลอดถึง6 6แต่ถ้าเผลอนี่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่1 1ถึง1 5อีกครั้งหนึ่งได้1ถึง5 1ถึง6ไม่เผลอก็เอา1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10นี่คือ1รอบถ้าได้1รอบเอาลง2รอบยังไงก็ตามถ้าเราบริกรรมไม่สักระยะหนึ่งหรือว่าเรานับลมหายใจไปสักระยะหนึ่งเราจะเริ่มจะรู้สึกคำบริกรรมหนักการนับลมหายใจมันหนักเราจึงปล่อยการบริกรรมปล่อยการนับลมหายใจมาอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจล้วนๆถ้าเกิดสติเราอ่อนลงเมื่อไหร่เริ่มจะกำหนดลมหายใจไม่คมชัดเราจึงกลับไปบริกรรมกลับไปนับลมหายใจอีกรอบหนึ่งก็ได้ในการกำหนดลมหายใจต้องการคุณธรรม3ข้อทำงานรวมกันหนึ่งคือสติ สติคือไม่ลืมลมหายใจสองคือสัมปชัญญะคือรู้ตัวในขณะที่หายใจเข้าหายใจออกสัมปชัญญะยังมีหน้าที่ข้อหนึ่งที่จะควบคุมหรือจะดูแลการทำงานของสติไม่ให้ตึงเกินไปไม่ให้ย้อนเกินไปมันเป็นตัวคุมการทำงานของสติด้วยปัญญาข้อที่สามคืออาตาปิความเพียรในระดับที่พอดีไม่ตั้งใจมากเกินไปไม่ตั้งใจน้อยเกินไปตั้งใจให้พอดีพอดีพอดีอยู่ตรงไหนไม่มีใครจะบอกได้เรารู้เองโดยการทดลองโดยการทำบ่อยๆ